čteme ze Šrímat Čejtaně Čaritámrity, Adilíla, 7. kapitola, sloka 112. Tanhára vibhuti deha saba chit akara chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara vibhuti deha sabachit akara chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara vibhuti deha sabachit akara Chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara vibhuti deha sabachit akara Chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara vibhuti deha sabachit akara Chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara vibhuti deha sabachit akara Chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara vibhuti deha sabachit akara Chit vibhuti achchadi tanre kahe nirakara Tanhara Jeho nejvyššího pána osobnost božství. Vibhuti, duchovní síla. Deha, tělo. Saba, všechno. Chit akara, duchovní podoba. Chit vibhuti, duchovní majestát. Achchadi, zakrývající. Tánre, jeho, kahe, říká, nirákára, bez podoby. Překlad. Vše, co se týká nejvyššího pána, osobnost božství, je duchovní, včetně jeho těla, majestátu a doprovodu. Majavatská filozofie však jeho duchovní majestát zakrývá a hlásá teorii impersonalismu. Význam oči Prabhupády. V Brahma Sanhitě je řečeno, Ishvara že je to dlouhý, velice filozofický význam. 1,5 strany. Takže postupně tím projdem. Takže v neděli bychom měli přednášet. Okay. Toto je velice filozofická část Sri Chaitanya Charitamrity. Pomalu projdeme tím významem.
Beginning with, I think we can again
Myslím, že si můžeme opět připomenout ten verš, který jsme právě četli. Tady je řečeno, že vše, co se týká nejvyššího pána osobnosti božství Šri Kršny, je duchovní. To znamená, že pokud má někdo jakékoliv nějaké materiální pojetí nejvyššího pána, tak to nemůžeme přijmout. A ovšem je potřeba mít hluboké poznání o tom, co je duše a co je hmota. Co je materiální a co je duchovní. Co je duchovní energie a co je hmotná energie. Tak jako víme, že naše hmotné tělo se skládá z hmotných prvků. Ale takto nemůžeme uvažovat o nejvyšším pánu. Jeho tělo se nemůže skládat z hmotných prvků. Musí být tvořeno duchovními prvky. On je duchovní povahy. Takže to je první bod, který by měl člověk zvážit. Že podoba nejvyššího pána je úplně duchovní. A Šrila Prabhupáda začíná vysvětlovat. Je řečeno v Brahma Sanhitě, nejvyšší pán osobnost božství Krishna má duchovní tělo, které je věčné a oplývá poznáním a blažeností. Takže z toho můžeme vyvodit, že on je duchovní povahy. Aby měl plné poznání, aby existoval věčně a aby byl plný blaženosti. Takže to všechno patří do té duchovní přírody. V tomto světě má každý tělo přesně opačné. Dočasné, oplývající nevědomostí a utrpením. Je-li tedy nejvyšší pán osobnost božství někdy označen jako nirákara, znamená to, že nemá hmotné tělo jako my. Tohle taky nacházíme v jiných náboženstvích. Jako třeba v Koránu. V Korán Šarif. Tam je taky řečeno, že Allah je nirákara, že nemá podobu. A přiřazovat jakoukoliv podobu Allahovi, tak to je považováno za nejhříšnější. V Jaiva Dharmě od Srila Bhaktivinoda Thakura je velice zajímavý popis. Bhaktivinoda Thakur popisuje setkání Vaishnavů s učenci, s muslimskými učenci. Měli mezi sebou debatu. Předtím, než přečteme něco tady z tohoto rozhovoru, tak můžeme ještě trošku více hovořit o tom pojetí, že nejvyšší pán nemá podobu. Protože mnoho lidí má tendenci takto přemýšlet. Protože Bůh, on je všemocný. Tak ho přece nemůžeme omezit a limitovat nějakou podobou. Lidé si myslí, že to je omezování. On musí být přece všude přítomný. Jak by mohl mít nějakou podobu? Podoba znamená, že ho omezuješ. Ten prostor je všeprostupující a podoba to je určité omezení toho prostoru. Teďkom vlastně zúžíš celý ten všeprostupující prostor do nějaké podoby. A lidé si myslí, že když takto budeš meditovat o této podobě, tak tím omezuješ tu svou meditaci. Oni si myslí, že je duchovnější meditovat o něčem, co je neomezené. Jai Gurudev pravu. Ty se setkal. Ty se setkal s tolika významnými osobami, různými učenci, kněžími a já jsem přesvědčen o tom, že spousta z nich má tady tohle pojetí, že uvažovat o Bohu jako o podobě, že to je určité omezení. Možná by se s námi mohl podělit trošku o svoji zkušenosti. Tak já mám zkušenost, že je těžké to lidem vysvětlit, pokud oni se ztotožňují s hmotným tělem. Protože pokud si myslíme, že jsme hmotné tělo, tak nemůžeme pochopit Boha. Protože jednou, jak pochopíme, že jsme duše a ne hmota, tak potom ta celá debata je snadnější. Takže nejdříve lidé, kteří věří v Boha, tak jako ti křesťanští kněží, lidé, kteří věří v Boha, tak oni věří v tom pojetí toho materiálního těla. A oni vědí, že to hmotné tělo je dočasné a nakonec podlehne zkáze. Takže není vůbec otázkou teďka s nima diskutovat o tom, že Bůh má taky tělo. Protože oni to jednoduše nemohou pochopit. Jak si už říkal, že omezit teďkom ten všeprostupující prostor do nějaké podoby, tak to je pro ně nepochopitelné. A pro nás také. Pokud se stotožňujeme do té doby, dokud se stotožňujeme s hmotným tělem, a pokud se nesetkáme s čistým Vaishnavou, protože čistí Vaishnavové jsou velice vzácní, oni vědí, že ta realizace probíhá ve třech fázích. Nejdříve Brahman, Paramatma a konečnou realizací je Bhagavan, osobnost božství. Když jsem se setkal a diskutoval s těmito kněžími a prodal jsem jim Prabhupádovy knihy, tak to bylo na základě toho jejich pochopení té duchovní identity. A ovšem, potom se dá diskutovat právě tady ty tři fáze realizace Boha. Prabhupád dává specifický příklad vidět kopec, zelený kopec. Ale když se přiblížíme k té hoře, tak vidíme, že na ní roste mnoho stromů. A když vstoupíme do toho lesa, tak tam uvidíme spoustu živých bytostí, které mají podoby. Takže ta osobní realizace podoby Boha existuje, ale vezme to čas a stane se tak milostí Vaishnavu. A to je důvod, že uctíváním podoby božstva, tak jako uctíváme Pána Krišnu na oltáři. To je takové uctívání určeno pouze pro pokročilé oddané. Pouze oddaní, kteří dosáhli té úrovně, že chápou, že tato podoba božstva není materiální, ale duchovní, tak mohou uctívat to božstvo. Ti, kteří obdrželi druhé zasvěcení, tak těm je dovoleno uctívat božstva. Jinak oddaný může mít špatné myšlenky ohledně podoby božstva. Nějaké materiální pojetí. Že tady to je taky zmíněno v tom rozhovoru mezi těmi muslimskými učenci a Vaishnavy. Protože ten muslimský učenec, on tady velice zdůrazňoval, že není dovoleno přemýšlet o nejvyšším pánu, že má podobu. Protože ta podoba božstva je zhotovena z hmotných prvků. A v té muslimské filozofii oni to nazývají bhut. Bhut v překladu znamená hmota.
And bhut parasta means idol worship.
A bhut parasta znamená uctívání modly. Když uctíváš něco, co je zhotoveno z hmotných prvků, tak to je označeno bhut parasta neboli uctívání modly. Takže ten muslimský učenec řekl těm vaišnavům, vy provádíte bhut parasta. Vy děláte uctívání, uctíváte modlu a to není dobré. A ti vaišnavští učenci mu to začali vysvětlovat. A řekli, tohle není hmotná podoba. I když je zhotovena z hmotných prvků, ale tato podoba je autorizovaná. To není nějaká vymyšlená podoba. S tím se pojí příběh o žábách. Žilo mnoho starých žab, trošku starší žáby. A oni pravidelně chodívali na jedno poutní místo. To byla jejich náboženská tradice. Putovat na toto poutní místo. A tam byla velká skála. A žádná z těch starších žab nedokázala tu skálu přeskočit, protože to bylo příliš vysoké. Tak jejich tradici bylo, že oni přišli k závěru, tohle musí být Bůh. Takže je to tak obrovské, že to nedokážeme přeskočit. Tak ono je to mocnější než my. Takže to musí být Bůh. Tak všechny ty staré žáby tam šly a klaněli se tomu kameni a mumlali nějaké modlitby. Ale jednoho dne, co se stalo? Byla mezi nima jedna velice mladá, silná žába, která měla delší nohy než všechny ty ostatní žáby. Ona byla mladá, plná energie, nadšená. Tak najednou před všema těma starýma žábama ona udělala obrovský skok a přeskočila tu skálu. Takže všechny ty staré žáby byly z toho úžaslé. Byly v šoku. A pak přišli k závěru, tak toto nemůže být Bůh. A velice zklamané se vrátili domů. Takže ty tradiční způsoby víry si jsou někdy velice silně zakořeněné. Tolik různých lidí věří tolika různým věcem. Proto je tak důležité, jak tady Šrila Prabhupáda popisuje ve významu, že je důležité poznání. Poznání však neznamená jenom poznání z knih. Něco, co si přečteš z knihy. My zase nevíme, jestli je to pravda nebo ne, jestli je to nějaká víra. Poznání znamená duchovní poznání. Proto je tak důležité pochopit, co to je nirákara. Že nejvyšší pán nemá podobu. Co to znamená? To jednoduše znamená, že nejvyšší pán nemá hmotnou podobu. Jeho podoba je duchovní. A to není nějaká náboženská víra. Tento závěr zrealizovalo mnoho velkých oddaných nejvyššího pána. A je to taky potvrzeno v mnoha různých šástrách. Takže není pochyba o tom. Všichni to potvrzují. Je to realizované poznání. Je to zmíněno v tolika různých písmech. To není vymyšlené. Ani to není nějaká tradiční víra. Je to skutečné poznání. Můžeme přečíst trošku víc. Mayavačtí filozofové nerozumějí, co to znamená, že nejvyšší osobnost božství je bez podoby. Nejvyšší pán sice nemá tělo, jako máme my, ale má duchovní tělo. Takže vidíte, tady je znova zmíněno to, ta podoba. Protože tady v hmotném světě podoba je tvořena hmotnými prvky v tomto třírozměrném prostoru. Ale v duchovním světě to tak není. Tam není žádné omezení v tomto ohledu, protože všechno je tam duchovní. Proto i ta podoba je tam duchovní. Není jednoduché to pochopit. Tady například máme tenhle stoleček. Stoleček na knihy. Tak on je vyroben ze dřeva. Dřevo je tvořeno hmotnými prvky. Takže je to z hmotných prvků. Proto my můžeme vnímat, že to má podobu. Je to hmotná podoba. Ale takto nemůžeme to projektovat do té duchovní přírody. Všechno, co je v duchovní světě, je duchovní. Proto i podoba v duchovní světě není jako tady tato podoba. Je to duchovní podoba. Jelikož to nevědí, prosazují majavačtí filozofové jednostranný pohled, že nejvyšší pán, neboli Brahman, nemá žádnou podobu, nirákára. Srila Bhaktivinoda Thakur v této souvislosti předkládá mnoho citátů z védské literatury. Přijmeme-li skutečný neboli přímý význam těchto védských výroků, pochopíme, že nejvyšší osobnost božství má duchovní tělo. Sačit Ananda Vigraha. To je duchovní tělo. Věčné, plné poznání a blaženosti a má podobu. V Brihat Aranyaka Upanishadě je uvedeno Purnam Adah Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate. To vyjadřuje, že tělo nejvyšší osobnosti božství je duchovní. Protože pán zůstává stejný, i když se mnoha způsoby expanduje. zůstává stejný. Bhagavad Gita 10.8 pán říká, jsem původem všeho. Vše pochází ze mě. Mayavačtí filozofové uvažují materialisticky a proto si myslí, že když se nejvyšší expanduje do všeho, musí ztratit svoji původní podobu. Jai Gurudev Prabhu, můžeš prosím tě vysvětlit něco tady k tomu bodu, že když nejvyšší pán se expanduje do tolika dalších podob, takže musí ztratit svou identitu. Tak jako kus papíru. Na začátku to má určitou identitu. Je to jeden kus papíru. Ale pak ho roztrháš na malé kousky a rozhodíš to, tak ten původní papír už neexistuje. Takže to je to, co oni si myslí. Tak je to otázkou setkat se se seberealizovanou duší. Takže pouze díky setkáním se s čistým oddaným a díky jeho požehnání, tak může člověk pochopit, že i když nejvyšší pán se expanduje do mnoha podob, tak pořád zůstává původní osobnosti božství, stejně jako když máme 1000 korun a utratíme těch 1000 korun, tak nám ta 1000 koruna zůstane. Takže to poznání o té dokonalosti Boha je vyjeveno skrze čistého oddaného. A člověk získá tuto realizaci jeho milostí. Lidé mají sklon přemýšlet o tom, že získat poznání o jednom aspektu Boha, že to je všechno. A to je ten problém. Tak jako když oni zaslechnou, že nejvyšší pán je všeprostupující, tak si myslí, no tak to je všechno. On je všeprostupující a nic jiného. A to je ten problém. Tak jako tady v tom rozhovoru s tím muslimským učencem a Vaishnavy. Je řečeno Sarva Shakti Mata, že nejvyšší pán je všemocný. Ale pak je k tomu dodáno, to je pouze druhý aspekt nejvyššího pána. On má ještě mnoho dalších aspektů. On je všemocný, ale on má ještě další vlastnosti. Nejenom pouze tady tuhle jednu. Takže to je ten neosobní aspekt nejvyššího pána. Brahman. Takže ono se to zdá, že on je neosobní. Ale to je pouze jedna jeho vlastnost. On má mnoho dalších vlastností. A to je skutečné poznání. Být si vědom všech různých aspektů a opulencí nejvyššího pána. Ne pouze jedné konkrétní vlastnosti. Protože potom, když uslyšíš o jeho druhé vlastnosti, tak ti to připadá jako konflikt. Jak on může být zároveň neosobní a současně osobní? Potom je člověk z toho zmaten. Tak jako je ten klasický příklad se slonem a různými slepci, kteří se dotýkají různých částí těla toho slona. Každý z nich si myslí, takhle musí ten slon vypadat. Jeden se dotýká ucha a říká si, takhle ten slon musí vypadat. Slon to musí být něco jako velký, tenký talíř, který se neustále hýbe. Tohle musí být slon. Velký, kulatý talíř, jemný a neustále pohybující se. Tohle musí být slon. Ale další, ten slepec se dotýká klu. A ten je velice tvrdý, není měkký. Je dlouhý a špičatý na konci, tvrdý, těžký. A říká, tak tohle musí být slon. Slon musí být něco jako dlouhý, zašpičatělý objekt. Takže takto se mezi sebou ti slepci hádali. Jak ten slon ve skutečnosti má vypadat? A protiřečili si. Argumentovali a hádali se přitom. Ale ten, kdo skutečně může vidět, tak mezi těmi všemi jejich názory nevidí rozdíl. Že každý z nich má pravdu. Že když všechny ty jejich zkušenosti dáš dohromady, tak to je ten slon. Takže tohle nacházíme ve filozofii vědomí Kršny. V této filozofii jsou popsány všechny různé aspekty nejvyššího pána. A proto my nevidíme žádné konflikty. Tolik různých lidí má různé druhy víry, ale mezi nima není žádný konflikt. Každá z těch různých věr popisuje různé aspekty nejvyššího pána. Ovšem, pokud někdo nevěří, že Bůh je ta skála, že tohle musí být Bůh, tak s tím ovšem nesouhlasíme. Hare Krishna. Tak jsme tím prošli. Máte nějaké myšlenky k tomu? Nějaké otázky, realizace? Nějaké pochyby? Jak pochopit to, ten fenomén, že všechno hmotné, co je zaměstnáno v Kršnově službě, tak se stává duchovní? A co na tom nechápeš? jak si dával příklad s tím stolečkem, že je z hmotných prvků. Jsem slyšel na přednáškách, že když tento hmotný stoleček zaměstnáme v oddané službě, takže se stane duchovní. Tak někdo, kdo je začátečník, tak prostě jak to může pochopit, když on to pořád vidí, že to je stejný dřevěný stoleček. My používáme k tomuto slovo zduchovnělé. My neříkáme přímo, že to je duchovní. Je to zduchovnělé. Je dán příklad železné tyče. To je železo. Ale když ji dáš do ohně, tak někdo může říct si, pořád je to železná tyč, ale teď ona nabyde jiných vlastností. Ona se rozžhaví do červena. A ona přijme ty vlastnosti ohně. A ty nemůžeš říci, že ne. Nemůžeš říci, že ta tyč je stejná jako předtím. Nemůžeš říct, že to je jenom pořád železná tyč. Jak by mohla přijmout vlastnosti ohně? Dobře, tak se jí dotkni. A pak poroch pochopíš, aha, ano. Ano, ona je teďkom jak oheň. Když tuto dočervená rozžavenou železnou tyč položíš na slámu nebo na nějaký papír, tak okamžitě to vzplane. Takže protože tyto materiální prvky jsou nyní zaměstnány v Kršnově službě, tak přicházejí do kontaktu s Kršnou. A ve stejném příkladu Kršna jako oheň. Takže ty hmotné prvky přijmou tu duchovní povahu. A oni se stanou zduchovnělé. A my to můžeme zakoušet. Třeba harmonium. To je jenom hmotný objekt. Ale my oddaní, kteří na tom harmoniu hrajeme a zpíváme různé bhajany, kirtany, tak ho nepovažujeme jenom za hmotný objekt. Ono přijímá taky tu duchovní povahu. Jenom když se na něho podíváš, tak jsi najednou inspirovaný ve vědomí Kršny. Podíváš se na harmonium? Tak pojďme zpívat Hare Kršna. Takže je tam duchovní energie přítomná, která tě inspiruje do vědomí Kršny, do oslavování Kršny. Stejné s mridangou. Okamžitě, když ji vidíš, tak jsi inspirován začít zpívat Hare Krishna. Takže stejným způsobem všechny další hmotné prvky, objekty, které jsou zaměstnány v Kršnově službě, tak nás inspirují, nebo tě inspirují do dané služby. Jako hodně lidí s tím má zkušenost. Když poprvé navštívili Hare Krishna chrám, tak nemají ten zážitek, že teďka vstupují do nějaké obyčejné budovy. Oni pociťují tu duchovní atmosféru ve všem. Aspoň já si to pamatuju, když jsem poprvé navštívil chrám. Všechno pro mě bylo úplně jiné. Dokonce i ta podlaha v chrámu. Všechno. Ta vůně prasádám. Bylo to něco jiného, nebylo to hmotné. Člověk mohl zažít tu duchovní atmosféru, protože to jsou věci spojené s Kršnou. A oni jsou zduchovnělé. Nějaké další myšlenky? Že v tom rozhovoru s Vaishnavů, s těmi muslimským učencem, tak ten argument těch Vaishnavů, protože ta podoba je duchovní, tak je, že je to autorizovaná podoba božstva. Tak je to dostačující, nebo jak to víc vysvětlit? Ano, že je autorizovaná ta podoba božstva, tak to znamená, že je duchovní. Podoba božstva je duchovní. To je ten význam toho, když oni říkají, že je autorizovaná. Tak jako když dáváme ten příklad s poštovní schránkou. Nemůžeš jen tak vzít jakoukoliv schránku. Hodit do ní dopis a myslet si, že ten dopis dojde na tu adresu. Ne, ta poštovní schránka musí být autorizovaná. Pouze když je autorizovaná, tak přijde pošťák, vybere ty dopisy a doručí je na adresu. S žádnou jinou schránkou se tak nestane. Ten dopis v té schránce zůstane. Takže nemůžeme jen tak uctívat cokoliv. Nebo si představit nějakou podobu a začít ji uctívat. To moje uctívání zůstane pouze v té podobě. Nedosáhne k nejvyššímu pánu. Takže říct si, že je něco autorizované, znamená, že je to duchovní. Že skrze tuto podobu Kršna přijímá službu. A ovšem, pán Kršna má tu sílu proměnit hmotu v duchovno. To ne, že ta podoba zůstane pořád hmotná. Ta podoba, skrze kterou Kršna přijímá tu službu. To je jenom pro začátečníky. Začátečník má ten druh pochopení. Ale když někdo udělá další pokrok, tak on vidí, že to božstvo to není jenom nějaká hmotná podoba, která umožňuje přijímání té služby, ale on takový oddaný vidí, že to božstvo se neliší od Kršny. A když oddaný dosáhne této realizace, tak někdy to božstvo k tomu oddanému začne mluvit. A řekne mu, proč mi dáváš tak málo ghee do sabji? O, já se omlouvám. To je ta nejvyšší úroveň. Už to není hmota. So does it mean that the person has to be first spiritualized to see the spiritual things? Does it mean that first we have to become spiritualized to be able to see the spiritual things?
Yeah, the senses have to be completely purified.
Ano, smysly musí být naprosto očištěné od těch materiálních pokryvů.
Just like, your tongue.
Tak jako jazyk.
When you wrap it
Když si omotáš kus látky kolem jazyka, tak pak budeš mít problém cokoliv ochutnávat. Ale když tu látku odděláš, tak pocítíš chutě. Takže když smysly se úplně očistí, tak pak jsou schopné vidět duchovní energii. Protože smysly původně jsou duchovní. A ty hmotné smysly, oni překrývají ty duchovní smysly. Takže když ten pokryv je odstraněn očištěním, tak ty původní duchovní smysly, tak je obnovena jejich duchovní přirozenost. A jsou schopné pak vnímat duchovno. Kijai, Hari Hari Bol.